Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 343. emisiju našeg serijala. Za ovu epizodu pripremili smo više zanimljivih priloga. Slušalcima ćemo pročitati dijelove 9. reportaže koju aprila 1877. iz ustankom zahvaćene Bosne čitaocima britanskog Manchester Guardiana upućuje engleski arheolog Arthur Evans. Ovaj lord se toga aprila, dakle 1877. i okupao u ledenom uncu. Iz novina Sarajevski list prenosimo dio izvještaja sa tradicionalnih pokladnih zabava u Banjoj Luci iz februara 1884. godine, dakle prije 127 godina. U ovoj emisiji govorimo i o malo poznatom detalju iz prošlosti Banja Luke. Naime, naš grad je 1892. godine nezvanično posjetio i legendarni Čeh Tomaš Masaryk. U 343. emisiji poslušat ćemo i živa kazivanja o zabavama u Banskom dvoru 30. godina 20. vijeka, kao i epizodu o Banja Lučaninu koji se potkraj tih 30. godina probudio u mrtvačnici opšte bolnice. Emisiju završavamo arhivskim prilozima medaljona iz 2005. godine. Nakon opširnog uvoda i muzička pauza. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Thank you.
Kao i u prethodnim emisijama i u današnjoj ćemo prenijeti devetu reportažu od ukupno 23 koje je za britanski magazin Manchester Guardian 1877. godine iz ustankom zahvaćene Bosne i Hercegovine slao engleski arheolog Arthur Evans. Deveto pismo on datira u Lapcu na bosansko-hrvatskoj granici 12. aprila 1877. I piše: uspeo sam da prođem do pozornice najgorih turskih nasilja počinjenih tokom posljednjih nekoliko sedmica nad vraćenim izbeglicama i onima koji su se tek vraćali u Južnu Bosnu i nad drugom mirnom rajom koja nije nikad napuštala svoje domove. Pošto sam obišao sagorela i opljačkana staništa, proveo sam nekoliko dana tražeći izbeglice. Jedan deo ih se sklonio u planinska sela, čak preko hrvatske granice, a drugi u sigurnim granicama slobodne Bosne. Potrebno je dobro razumjeti da Turci i njihove pristalice neće nikad oklevati da iskoriste svaku moguću olakšicu za izvođenje svojih nedjela, bilježi Evans. Tako sva nasilja o kojima piše, počinjena su van predela koji drže pobunjenici. Tamo su stradali samo nenaoružani ljudi i bespomoćne žene i deca. I ova dela ne mogu se smatrati odmazdom za nasilja pobunjenička, jer je pobuna tokom cele zime, naročito od kad je stvarno srpski pukovnik Despotović preuzeo komandu, ta buna je ostala striktno defanzivna. Zabeležio sam dokaze za 21 žrtvu. Za ovu svrhu birao sam većinom starešine porodica. Video sam ih na raznim mestima. Neke na Austro-Mađarskoj, a neke na pobunjeničkoj teritoriji. Sav dokazni materijal je proveren, te se možete potpuno osloniti na sigurnost moga izveštaja, piše Evans. Odlažem za drugo pismo novo dobijena obaveštenja od pobunjenika i odmah nastavljam put ka cilju i predmetu mog ličnog ispitivanja, spaljenim selima Velikom i Malom Očijevu. Pošto sam ispitao nekoliko izbeglica u Srbu na hrvatskoj granici, nekoliko drugih na raznim planinama Slobodne Bosne, kuda sam radi svog cilja putovao 4 dana, pošao sam iz Sjenice, krajnjeg pobunjeničkog položaja na ovoj strani, da se, ako je moguće, probijem do stvarne pozornice turskih nasilja u Očijevu. Ovaj je poduhvat bio neka vrsta avanture i neće biti neinteresantno mojim čitaocima da vide do kakvih sam sve nezgoda bio doveden. U pobunjeničkom logoru Sjenice svi su uticali da me odvrate od ovog plana. I pored toga što su ruševine u Očijevu napustili Turci, svi su mi govorili da razbojničke bande Bašibozvuka prikriveno krstare kroz okolinu i da su pre 2 dana na uzvišenju iznad sela ova gospoda popalila neke stogove sena koji su dotle bili netaknuti. Pored toga i atmosferske prilike su bile nepovoljne. U turski deo Bosne moglo se stupiti jedino preko Unca. Usled kiša i otopljenog snega reka je narasla i bila je toliko brza da su gazovi postali neprohodni. Prema mišljenju prisutnih Bosanaca, pokušaj da se reka prepliva bio je krajnja ludost. Morao sam ipak poći na put i preći reku, piše Evans. Spustio sam se niz strme stene do reke, oslobodio se većeg dela odeće i opreme, stavio beležnicu i nekoliko drugih potreba u šešir, a zapanjenim Bosancima ostavio na čuvanje odelo, revolver i drugi prtljag i preduzeo sudbonosan skok. Jaka hladnoća bila je opasnija od nabujale reke, ali unac mi je bio naklonjen i uspeo sam da se dokopam suprotne obale. Pošto sam izvesno vrijeme obazrivo mirovao na obali, pošao sam bez vodiča i bez pratnje i uskoro u predistorijskim uslovima iznalazio sam kako sam najbolje mogao put preko planina i baš i bozučke zemlje ka spaljenim selima. U takvim prilikama putnici često izgube put. To se desilo i meni. Već sam izgubljen među stenjem i zakržljalom borovom šumom, sasvim malaksao. Iza mene su dopirali uzvici slični ratnom pokliču i uzastopno se ponavljali. Pokušao sam da provjerim odakle glasovi dolaze i utvrdio da je jedan hrabri bosanski hrišćanin, rođen u Očijevu, ohrabren mojim primjerom, preplivao Unac i dobrovoljno se ponudio da me vodi u popaljena sela, bilježi u prvom dijelu svoje reportaže Arthur Evans. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Engleski lord, odnosno specijalni izvještač Manchester Guardiana Arthur Evans, okuražio se da prepliva Unac i to u aprilu, a Unac je nabujao i od kiša i od otopljenog snijega. Nakon njega ovaj primjer je slijedio i jedan domaći, kako on kaže, hrišćanin koji je pošao za Evansom da mu se stavi na raspolaganje kao vodič. Evo drugog dijela devete reportaže Artura Evansa. Posle zamornog penjanja i delimičnog spuštanja stigli smo na pozornicu nasilja. Ovdje sam se uverio da su svi oni svedoci detaljno i verno opisali rušenje sela. Nikad nisam video sliku groznije pustoši i ne bih želeo da je ponovo vidim. Samo su dve kuće u selu ostale pošteđene. Pretpostavlja se da su očuvane za uzimanjem njihovih muslimanskih gospodara. Ipak su i one bile delimično oštećene i potpuno opljačkane. Sve ostale kuće bile su do temelja izgorele. Međutim, ponegde je nekoliko pletara za smeštaj kukuruza stajalo neporušeno, ali opljačkano. Valjda namjerno Turci su ostavili nekoliko košnica da se ponovo napune medom. Prizor dvostrukog pustošenja bio je neobično tužan. Iznad potamnilih temelja sagorelih domova još se širio miris vatri. Na svim stranama vidjeli su se ostaci negdašnjeg sela, koje su Turci spalili prošle, dakle 1876. godine, 24. juna. Temelje ranijih kuća bili su brojniji i veći od kolibica koje su povratnici uspjeli da podignu. Sve skupa pruža rečitu sliku oskudnog stanja ovog nesrećnog naroda. Pre je u ovom selu bilo, ako su moji podaci tačni, preko 40 porodica. U selu, bolje reći u dva potpuno porušena sela, izbrojao sam 21 kolibu sagorelu i samo dve pošteđene od vatre. Broj porodica i upropašćenih kuća slaže se sa saopštenjem svedoka sa raznih strana. Pustoš je najužasnije vrste. I najmanje stvari za domaću upotrebu koje nisu odnesene ležale su okolo razbacane, ispreturani, polomljeni, iscepani, izgaženi poneki tiganj, bokal, otpaci od dela i džakova. Tu i tamo vidjela su se prosuta zrna kukuruza ili pasulja, preostali trag pljačkanja i otimanja. Na mnogim mestima pljačkaši su raskopavali patos u kolibicama tragajući za skrivenim novcem siromašnih rajnih porodica. U jednoj kolibici vidio sam iskopanu rupu. Baši bozuci su iz nje odneli zlato neke imućnije porodice. Prema izjavi moga vodiča, tamo je bilo papirnog novca oko 4 kilograma. To je svakako preuveličano, naglašava Arthur Evans. Posle toga smo pregledali ruševine u gornjem selu. U Velikom Očijevu sa jednog uzvišenja posmatrali smo donje selo. U tom času, brzim instinktom divljaka, moj bosanski vodič se spustio na ruke i kolena iza nekog kamenja i pokazujući pozadi na planinski greben koji je ponegde obrastao šumom, došapnu mi: Turci, Turci. Skrivanje je olakšavalo priroda terena. Ipak smo smatrali da je pametno da se povučemo. Pošli smo stazom koju su izbjeglice iz ovih sela upotrebili u sličnom i mnogo hitnijem slučaju. Putem smo nailazili na mnoštvo tragova koje su ostavile u bekstvu nesrećne izbjeglice. Na jednom trnu visio je deo ženske odeće. Tu su bili u žurnom bekstvu razbacani ostaci iz porodičnog sanduka. Sve je bilo iz njega opljačkano. Putem sam pokupio i nekoliko puščanih metaka koji su, kao i sva municija koje bi se pobunjenici dokopali, američke proizvodnje. Silazeći ka reci, nailazili smo putem na vidljive tragove kopita bašibozučkih konja na kojima su jurili da stignu odbeglu raju. Dalje smo se približavali reke Unca sve do mesta visoko uzvodno gde je Bosanac mislio da se nalazi gaz s ove strane reke. I tek posle četvrt časa napornog teturanja najposle smo preko Plićaka u rečnom koritu izbili na drugu levu obalu reke. Sada ću da vam pružim rezultate sabranih iskaza od žrtava u Velikom i Malom Očijevu i u druga dva zaseoka u Klekovcu i Vagancu koji se nalaze u okolini planine Crvljivice. Slušao sam 13 svedoka o nasiljima u Očijevu. Od ovih sam tri, Davida, Milicu i Anu Karanović, video u Srbu na hrvatskoj granici. Dalje video sam nekog Gregora Pavičića u Lapcu, također preko granice. Dva sam našao u Sjenici u Slobodnoj Bosni, a i drugih devet, Lazara Šipku, Vida Rodića, Đuru Šipku, Milana Rodića, Milana Karanovića, Jovana Tankosića, Stefana Karanovića, Milana Rodića i Blažu Karanovića, također u Slobodnoj Bosni. Zaključuje ovaj dio svoje devete reportaže iz Ustaničke Bosne i Hercegovine Arthur John Evans. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. uvodu 343. emisije, naglasili smo kako je februar mjesec poklada i maskembala. Tako je to nekada bilo u Banja Luci. Ovakve zabave ili purimske zabave održavali su i banjalučki Jevreji. Pokladne zabave u Banja Luci nije priređivala samo banjalučka Nada, čije su zabave pod imenom Krabuljni ples Nade bile najposjećenije i najbolje, već sva građanska društva, pa i sportska, kao na primjer vrlo popularni klub Balkan, čija se pokladna zabava nazivala Crno-bijela Reduta, što je bila boja toga kluba. Ove pokladne priredbe zbog svoga šaljivog karaktera i veselog štimuga bile su osobito popularne između dva svjetska rata, a utemeljene su davno na inicijativu Milutina Kukuljevića Sakcinskog, prema pisanju ondašnjeg Sarajevskog lista, tadašnjeg glavnog bosansko-hercegovačkog glasila. U februaru 1884. pod naslovom Poklade objavljena je podulja informacija čiji prvi dio je zanimljiv. Citat. Iz Banja Luke nam pišu da je tamošnje činovništvo inicijativom okružnog predstojnika doktora Kukuljevića za 7. februar ove 1884. priredilo sjajnu igranku u dvorani Gostione Bosna. Iz opširnog izvještaja vidimo toliko da je igranka ispala sjajna. Osim gostiju, činovnika iz mjesta i sa strane, odazvalo se pozivu u punoj mjeri domaće građanstvo bez razlike vjere, isto i domaće sveštenstvo. Igranka je prošla u najusrdnijem raspoloženju i veselju, zabilježio je Sarajevski list u februaru 1884. godine. U 343. emisiji medaljoni će donijeti i jednu, ajte tako da kažemo, ekskluzivnu novost, odnosno staro-novi podatak. Zahvaljujući angažovanju gospodina Zorana Mačkića iz Arhiva Republike Srpske, dobili smo prilog o jednoj malo poznatoj ili gotovo zaboravljenoj posjeti. Naslov priloga gospodina Zorana Mačkića glasi Tomaš Masaryk u Banjoj Luci. U arhivu Tomaša Masaryka u Pragu sačuvan je fascikl s natpisom Bosna i Hercegovina 1892-1893. Masaryk se nije želio zadovoljiti samo posrednim informacijama koje je imao o bosanskim unutrašnjim prilikama. Odlučio je Bosnu i Hercegovinu osobno posjetiti prije zasjedanja delegacije i vlastitim uvidom u situaciju na terenu dopuniti do tadašnja znanja stečena iz literature i novina. Augusta 1892. pisao je Masaryk svom prijatelju i stranačkom kolegi Karlu Kramaru. Citat. Idem direktno, bez pauza. Valjda do Sarajeva, tamo ću onda malo izvidjeti situaciju, a onda ću se uputiti i po provincijama. Prije Bosne neću se nigdje zaustavljati da to ne bi dospjelo u novine. Mislim da na putovanju neću provesti više od 12 do 14 dana. Završava citat. Pred polazak Tomaš Masaryk je tražio od svojih prijatelja i kolega savjete i preporuke kome da se obrati kad stigne u Bosnu i Hercegovinu, koja mjesta da posjeti i sl. Iz arhivskih materijala saznajemo da mu je dragocjene informacije o bosanskoj sredini pružio njegov nekadašnji kolega sa Bečkog sveučilišta, slavista Vatroslav Jagić, zatim izvještač iz Bečkog parlamenta za mladočeške narodne liste, Jozef Penižek, a treba spomenuti i urednika slavenske rubrike u istim novinama, vrsnog poznavaoca bosanskih prilika, Josefa Holečeka. Masaryk je u to vrijeme također vodio korespondenciju sa dvojicom srpskih trgovaca iz Banja Luke, sa Nikolom Pišteljićem i njegovim bratom Savom, koji su ga informirali o napetoj situaciji u zemlji, o teškim uvjetima u kojima žive seljaci itd. Na osnovu dostupne arhivske građe možemo zaključiti da su trasu i program prvog Masarykova putovanja u Bosnu i Hercegovinu u najvećoj mjeri ipak odredili informacije, savjeti i preporuke koje je dobio od članova redakcije Narodnih listova. Putovanje je započelo negdje poslije 10. septembra 1892. i trajalo je nešto duže od dvije sedmice. Masaryk se prvo nakratko zadržao u Zagrebu, nakon čega je posjetio Banju Luku, Jajce, Sarajevo i Mostar. U arhivu Tomaša Masaryka možemo naći njegove osobne crtice i zabilješke s tog putovanja. U njima su vrlo fragmentarno prikupljene najraznovrsnije informacije i zapažanja koje je Masaryk pokupio tokom boravka u Bosni i Hercegovini. Najviše ga je interesirao socijalni položaj običnih ljudi i način njihovog života. O tome je u svojim zabilješkama zapisao, na primjer, Banja Luka 1892. Strahovita bijeda, ni najbogatiji seljaci nemaju doslovno ništa. Gospodar ima posebnu sobu, prljavština, uši i stjenice su članovi domaćinstva. Ljudi su pametni, bistri i praktični. Žene rade na poljima. Turci i kršćani vole ljenčariti. Rado sjede po kafanama. Ali bosanske kafane su skuckane samo od dasaka. Kava se priprema na turski način na malom zemljanom ognjištu. Kuće su svugdje iste, napola štale, često drvene. Završen citat. Lako je moguće da je tadašnja Masarykova posjeta Banja Luci bila povod da se jednoj ulici u ovome gradu da njegovo ime. Danas se ta ulica zove ulica Milana Rakića. Za vrijeme Kraljevine Jugoslavije zvala se Poenkareova. Za vrijeme Nezavisne države Hrvatske ulica Bana Berislavića. Za vrijeme federativne, odnosno socijalističke Jugoslavije zvala se Masarykova pa Želje Barića. I danas je, kao što rekao smo na početku, ulica Milana Rakića. Ovo je bio izvještaj našeg specijalnog saradnika Zorana Mačkića iz Arhiva Republike Srpske. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. 343. emisiji Medaljona opet gostuje naš banjalučki metuzalem, ili kako ga neki zovu živa enciklopedija Banja Luke, dr. Kemo Halimović. U prvom prilogu on će nam govoriti dio svojih sjećanja na zabave koje su se događale u Banskom dvoru 30. godina 20. vijeka, a potom i jedan neobičan i bizaran događaj iz tih 30. godina. Naime, u Banja Luci se dogodilo da se jedan njen građanin, dakle Banja Lučanin, probudi u mrtvačnici.
Prije svega što se mene upečatilo kao đaku, gimnazijalcu, imali smo doticaja sa djecom generala i visokih činovnika banskih, pa smo pjevali u horu, pa smo ulazili u Banski dvor prilikom slave Banovine. I Svetosavski bal je bio čuveno, gdje se pokazala uglavnom sva Banja Luka koja je pratila modu i običaje. Žene su balske toalete, šilo se u Zagrebu i kod poznatih krojača. A mi smo džaci pjevali isto na pored ostalih horova. Bilo je otvorenje bala sa kraljevim kolom. To je bilo jedno posebno komponovano kolo koje je znao svak da igra. Ali se, mislim, bilo lako je za igranje. Bilo više jedna ugodna šetnja lijevo i desno. Tako da je i ban je otvarao taj bal. A poslije toga su onda načelnici banske uprave, činovnici, onda predstavnici zaradske komore, privredne komore, poljoprivrede, tako zvanice. Tako da je Banski dvor bio popunjen.
To je bilo u onoj velikoj sali.
U velikoj sali. Čak je jednom prilikom se dogodilo nešto što je napravilo jednu paniku, a na sreću nije Bog zna šta bilo. Gore desno, na balkonu, gledajući prema pozornici desno, pao jedan dobar dio onih gipsanih ukrasa.
Štukature.
Ovo je gore koji su bili na balkonu, njima po glavi, nije nikome ni glava razbijena, ali bilo je ovako. Bio je kafeđa u kafanu što Drban imao kod Feradije. On je bio boležljiv i ležao je tamo u špitalu i obavro, što se kaže, ali neko rekao da je mrtav i oni su ga spakovali u mrtvašnicu. Zaključali. I sad dolazi doktor Davidović na posao i čuje da se iz mrtvašnice viče neko. Viče. I on dođe, kaže, Meho, eno, neko mrtvač sviće, šta će mrtvač vikat, kaže, nema ko vikat. Ima li ko da je umro? Ima, kaže.
Taj kafeđija, evo.
Taj kafeđija. Meno ga Boga vičeš, ajde i ti čuješ, kaže. I sad Meho priča, kaže, doktor je, znaš kako je, moraš poslušati. Ja tamo, kaže, ponesem ja ključeve od mrtvačice. Metim ključ u bravu, on zakvako, a ja bježim. Bila drva kaj kuhnja, onda i drva, ja se za drva sakrijem. Čekam, ne može izići, znam zakuća. Ja vidim, polako, otvorim, kaže. I za drva, kad on ide, kaže, čaršav na njemu.
Go, hvala Bog, jel? Go.
Pa da, sam ga čaršav.
Sam uzeo čaša.
Kaže, ja gledam, hoće li na mene, vidim, poznam ja njega, ma ne može on ništa, nije on mrtav, mrtav ne može ništa. Tako da ja njega opet u krevet, kaže, i tako se s njim završilo. Bio sam u prilici da to provjerim kod toga poslije puno godina, da li je to istina, rekao mi, nemoj Boga da se puno priča, davno je bilo, ali bilo je, Bilo je tako.
Tako je bilo.
Bila su ovo sjećanja starog Banja Lučanina Keme Halimovića. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Zahvaljujući banjalučkom profesoru Mati Džaji, došli smo do integralnog opisa Banja Luke koji je Evlija Čelebija, turski globtroter, odnosno putopisac, ostavio u drugoj polovici 17. vijeka. Evlija je dva puta dolazio u Bosnu i Hercegovinu, prvi put 1660. a drugi put 1664. Putopis Evlije Čelebije od velikog je značaja za naše krajeve u 17. stoljeću, piše profesor Mato Džaja. Iako je Evlija ponegdje i nepouzdan sklon uveličavanju, ipak je ostavio dosta podataka koja su provjeravanja potvrdila. Njegovom putopisu daje veliku vrijednost širina, jer je proputovao veći broj naših gradova i mjesta i dao osima nekakve zabilješke. Podaci o Banjoj Luci su vrlo značajni, jer nam Evlija daje sliku grada, nabraja značajne objekte, broj ulica, prikazuje privredni život i drugo. Ističe plodnost okolice, jeftinoću živežnih namirnica, hvali banjalučku baklavu kojoj, kako kaže, nema ravne na nastanjenom dijelu zemlje, a pohvalno piše o banjalučkim trešnjama. Pa citiram: "Svi smo se divili ovim sočnim trešnjama. Izabrali smo nekoliko komada i u jedan tas terazija stavili jednu trešnju, a u drugi jedan esedi, odnosno groš, i vaga se izravnala, a groš je težak 8 drama. Odatle se vidi koliko je krupna i teška banjalučka trešnja, zapisuje Evlije. Izgleda da je Evlija imao veliku slabost prema voću, te je veličina banjalučke trešnje neznatna prema travničkoj jeribasmi, to je vrsta kruške, koje su težili po 390 drama, a šipci u Mostaru mogu biti veliki kao čovječja glava, dok u Dolu, Hercegovina, može roditi grozd težak 4 do 5 oka, piše Evlija. Ali uza sva ta pretjerivanja, kaže profesor Mato Đaja, ostalo je dosta i činjenica. U putopisu Evlije Čelebije i one su od velike pomoći u izučavanju naše prošlosti. Grad Banja Luka. Zbog toga što se ovaj grad sastoji od dvije tvrđave, on se u sarajevskoj defterhani, odnosno gruntovnici, naziva Banja Luka Tejn. Osvojio ga je Gazi Ferhat Paša i prema starom gradu podigao jedan novi grad, tako da je udaljenost između njih samo dva koraka, naravno opet pretjeruje Evlija. Oba su grada sagrađena od tvrdog materijala, na lijevoj strani niz tok rijeke Vrbasa. Imaju izvrsne tophane, odnosno ružarnice i dizdare. Pred novim Ferhat Pašinim gradom nalazi se jedan baljemez top od 30 pedalja, koji je nakostriješen kao jež i nema nikakva obzira prema neprijatelju. Iliđa se na latinskom jeziku kaže banja. Kako izvan ovog šehera na rubu bašča, bag, ima jedno vrelo Iliđa, ono je dobilo ime banja. Kako je opet u ono doba na njenoj ivici postojao jedan šeher, on je dobio ime Luka. To se kasnije u narodnom govoru jedno s drugim spojilo i on je nazvan Banja Luka. To bijaše sjedište Sandžakbega u bosanskom Ejaletu. Ima Alajbega i Ceribašu, ali kako je sada njen Sandžak pripojen bosanskim vezirima, njom upravlja vezirov zamjenik Kajmekam. Njegovi prihodi iznose samo 11 do 12.000 groša. To je ugledan kadiluk s rangom od 300 akči. Prihodi njegovog kadije po pravdi iznose 6.000 groša. Ima muftiju, serdara, janjičarskog čauša, serdara budimskog kola, gradskog vojvodu, tržnog nadzornika, trošarinskog činovnika i povjerenika za harač. Stara varoš i šeher. Šeher se stere od jugoistoka prema sjeveru u dužini jednog sata, s obje strane rijeke Vrbasa, ali s jedne i druge strane uzak. Pored toga što pokraj svih kuća teče živa voda, svaka bolja kuća ima vinograd, bašću i ružičnjak, divan kao zemaljski raj. S jedne strane šehera na drugi prelazi se na tri mjesta preko drvenih mostova na rijeci Vrbasu. Banja Luka ima svega 45 mahala, a najnaseljenije su Ferhat Pašina i Saraj mahala. U svemu ima 3700 lijepih ceramidom i šindrom pokrivenih kuća u dobrom stanju. Od visokih dvorova ističe se Kajmakamov dvor, koji je vrlo lijep, i Ferhat Pašin dvor je na glasu. Džamije. Muslimanskih bogomolja ima 45. Između svih džamije ističe se, poput carske Ferhat Pašine džamije, svi su joj dijelovi pokriveni olovom. Lijepa je također i stara džamija. Medrese. Ferhat Pašina medresa je najglasovitija. Mektebi. Ima ih 11. Najpoznatiji su Ferhat Pašin i mekteb nekog Dževri Zadea. Javna kupatila. Lijep je i poznat Ferhat Pašin hamam. Njegova vruća voda i liđa je tako ljekovita, a zgrada joj nije tako lijepa. U svakoj boljoj kući izgrađena su kućna kupatila s pećima. Čaršija. Čaršija ima 300 dućana, jedan bezistan sagrađen od tvrdog materijala. U njemu je i sada na kapijama s obje strane provučen gvozdeni lanac. On se sastoji od 100 dućana, to je zadužbina pokojnog Ferhat Paše. Javne kuhinje. Tu se nalazi i gazi Ferhat Pašin i Maret, odnosno javna kuhinja, čiju velikodušnu sofru i danas besplatno uživaju putnici i namirnici, a upravitelj mu je njegov sin Mehmed Beg. Klima i stanovništvo. Budući da je klima vrlo prijatna, ovdje žive starci i mladići, velikaši i prvaci, iskusni ljekari i ekonomi, dobri i pobožni ljudi, šejhovi, pisci i pjesnici, zanatlije i razni vještaci. Ima više česama, sebilja i crkava. Poljoprivredni proizvodi. Sije se vrlo mnogo krupne pšenice, zobi, prosa, ječma i heljde. To je jako bogat šeher. Za jedan bakarni penjez dobije se oka odlična hljeba, a oka goveđeg mesa stoji 3 penjeza. Kablica jogurta 1 penjez, a sam Bog zna koliko ima masla i meda. Ovo je zanimljivo za naše slušaoce, znači kila mesa, odnosno oka goveđeg mesa, koštala je kao 3 oke hljeba. Zanati. Od gvozdenog alata izrađuju se vrlo dobri čekići, sjekire, gvožđa za plug i razne vrste kopalja. Jelo, voće i piće. Specijaliteti u Banja Luci su bijeli katmer čureci i bijela pogača pečena u pepelu, a kajmak baklava u Ferhat Pašinom dvoru je takva da joj nema ravne na nastanjenom dijelu zemlje. Ona je tako sočna da na nju možeš metnuti tepsiju, a ona ne bi utonula. To je slatka i ukusna baklava. O Evlijinom pretjerivanju o banjalučkim trešnjama rekli smo u uvodu, a evo šta on spominje od pića. Od pića im je glasovito kozije mlijeko, surutka, medovina, sok od višanja, hardalija, ramazanija, ekstrakt od pelina i ekstrakt od nane. Izletišta. Na 70 mjesta imaju izletišta, od ovih najglasovitije je Ferhat Pašina bašća. Svega 5.000 vinograda i baša plaćaju porez na vinograde u Banjoj Luci, zapisao je Evlija Čelebija. Završena je 343. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelac.